Добро утро. За деня 53 души са новоустановените заразени. От тях болници са 15. От изследвани 1302. До тук общия брой на изследваните са 46510, което е 6644 на 1 милион население. Активни са 12 области. Активните случаи са 1199. 11 са в София, 13 са в Видин, в Плевен са 8, Перник 4, Ямбол 4, Сливен 3, Благоевград 2, Велико Търново 2, Пловдив 2, Русе 2, Враца и Смолян по 1. Медицинският персонал от 6 нови случая има. Пирогов, една медицинска сестра и 2 санитари, в ВМА 1 лекар, Сливен 1 лекар, Ямбол 1 санитар. Излекуваните са с 10 нови случая. 276 стават общия брой на излекуваните случаи в България. 9 са подадени от РЗИ, което са болни, които са заразоносители и болни в домашна обстановка. И от Смолян 1. Починалите с 1 повече, 66. Това е мъж на 73 години, от Видин, от дома в Гаро Рашец, с множество придружаващи заболявания. 317 са хората, които са настанени за болнично лечение, 40 души са в интензивни клиники. Вчера след обяд беше направено второто плазмо преливане на втори пациент. Той е интубиран в по-тежко състояние, отколкото първия. И двамата, които претърпяха тази манипулация, са в добро, по-добро общо състояние към тази сутрин, а фебрилни са. Няма температура. Вчера беше направена и проверка от Агенцията за лекарства за самата процедура, как се извършва в Военно-медицинска академия. Няма забележки към процедурата и е утвърдена като правилно извършена. Заповядайте.
BTV. Каква е вашата информация за избягали от Върчанската болница 88 годишен мъж, заразен с COVID-19? Контактувал ли с други хора? Новината е от късноснощи. И втори въпрос, ако позволите. Планирате ли по-строги мерки за ограничаване на заразата във Видинско, след като стана ясно, че има заразени от центъра за настаняване от семен тип? Благодаря.
Той е намерен много кратък срок след излизането му и за сега няма данни да е контактувал с някой. Сега разбирате, че при тежка деменция някаква кой знае каква информация от човека не може да се получи. Но поне по данни на хората, които са били там, става въпрос за 15-20 минутно излизане от това, така че не крие някакви рискове от лечебното заведение. А иначе за самия Виден, да, то е очевидно, че има отделни населени места и Видене на първо място, където циркулацията на вируса е по-активна и възможността да се срещне с него е по-голяма. Това не значи, че трябва да предприемем мерки от мащаба на Банско, на Паничерево. Това, което правим в момента е да търсим активно инфекция в най-рисковите звена, знаете, и болница, и типове, семейен тип общежития, домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания. От вчера масово в цялата страна тестуваме работещите в този тип заведения. Доста много са. Днес продължава работа във всички РЗИ по тях, така че предполагам следващата седмица ще имаме обобщена информация за работещите, които са над 1500-2000 души, а след това ще започнем и с домуващите, които са 15 000.
Телеграф, медиа, монитор.
Само допълнение.
Много се извинявам.
Само допълнение. От вчера има едно съобщение от института Робърт Кох. Това е така нареченото стратегическо тестуване, защото те правят нова препоръка към Германия да бъде поет пътя за стратегическо тестуване, а не за масово тестуване. Стратегическото тестуване, това е в медицински заведения, контактни лица и в старчески домове. Това е от вчера, предполагам, сте го чели вече.
Телеграф Медиа Монитор. Аз имам въпрос по отношение на профилактичните прегледи, след като беше така дадена зелена светлина и бяха възстановени имунизациите и реимунизациите за деца и юноши. Можем ли да се надяваме, че скоро и за пълнолетни ще бъдат възстановени профилактичните прегледи? И освен това, искам да попитам в Плевен какво е положението с PCR-ите. Там професор Томов алармира в началото на седмицата, че свършват. И очакваше реакция от Министерството и въобще от здравните власти до края на тази седмица да получат. Благодаря. Първия беше за кога ще се възстановят профилактичните прегледи.
Радвам се, че задавате този въпрос. Ние доста дълго, два дни забавихме заповедта, за да я обмислим и да вземем и становището преди всичко на общо практикуващите лекари. Съобразихме с поне 80% от техните предложения. Най-вече за една флексибилност по отношение на имунизациите, тъй като в листите на пациентите структурата е коренно различна. Има общо практикуващи лекари с 2-3 деца, на които им трябват 2 дни, трябват им 2 часа да ги обхванат, а има и такива почти педиатрични, в които са хиляди децата и там им трябва повече време. За сега решихме да разрешим профилактичните прегледи на лицата до 18 години, които общо взето имат имунизации, и на един по-късен етап това ще се случи и с възрастните. Но искаме да подхождаме с най-напред тия, които имат реална нужда от помощ, от преглед, от хора, които са с хронични заболявания и трябва да се проследи заболяването им, а след това стъпка да бъдат профилактичните.
Владимир Христовски, БГНС.
Може ли за PCR-ите?
По принцип тестове има достатъчно в България. Трябва да се подадат заявки и съответно да се закупат от пристигналите в... Има над 30 000 теста.
В момента резерв имаме към 70 000 за държавата.
Да.
Добро утро, Владимир Христовски, БГНС. Въпрос към вас. Каква ще бъде препоръката за възстановяване на присъствието на студентите, тъй като им предстои сесия? Стана ясно за децата, за учениците, но студентите не се знаете как ще успеят да завършат. Ще препоръчате ли удължаване на академичната година? И в допълнение, кога, в какъв хоризонт се очаква да се възстановят възможностите да работят фитнес зали, естествено спазвайки някакви ограничения, престои лято, басейни и така нататък. Въобще ще работят ли такива неща, както и тренировки на открито?
Всички мерки, които се предлагат като разхлабване, те много активно се обсъждат не само в последните дни, ами доста отдавна. Какъв да бъде ритъма на отпускане на мерките? Вие вече сте свидетели на последните 2 седмици колко много неща се промениха. И в следващите дни също ще бъдат направени съответните съобщения. Още вчера уточних, че тези разговори, които се водят с правителството, те ще обявят начина, по който ще се отпускат мерките. Ние сме дали нашето становище и даваме нашето становище при съответно поискване. Но разбира се, се върви по пътя на постепенно освобождаване на мерките. Един от принципите, който се спазва, това е, ако се допуска някакво събиране на известен брой хора, то да бъде първо отпуснато за тези спортове или събирания, които са на открито. На открито, а след това постепенно и с определени изисквания за отпускането на събирането. Ще го кажа общо, нали? Да не конкретизираме каквито и да било зали, салони и така нататък за затворени помещения. Това са много активно се обсъжда тези неща. За съжаление, не може да се предвиди в пълен обем какъв може да бъде резултата от това нещо. Всички държави в света в момента с отпускане на мерките изповядват така една не много сериозно звучаща, но по метода на опита и грешките. Ние се стремим да наблюдаваме много внимателно какво се случва и дали някъде е дадена мярка, която е в повече от България отпусната. Малко са страните в света с повече отпуснати мерки. Дали е дало отражение върху общата заболеваемост. Така че това е пътя и нататък, като на първо място мога само да подскажа, това е ходенето в планините, парковата, разширяване на контингента, който може да се движи, и индивидуалните спортове, спортовете на открито, тренировки в дори и за групови спортове, но в определени условия и отстояния. Това са неща, които много активно се говорят, но както вчера заявих, те ще бъдат обобщени и обявени като дати за отпускане от правителството. За студентите вчера имаше много обширно изявление на министъра на образованието и мисля, че въпросите там трябва да се отнесат към студентите. Най-важните неща, които се бяха поставени пред щаба и които ние взехме отношение, това е за 7-ми клас и за 12-ти клас, което е решаващо за тези ученици, защото това е свързано с тяхното по-нататъчно преминаване първо в гимназии и други професионални училища или пък за кандидатстване в чужбина за университети, както и за нашите университети. Това е първият етап от тези мерки. Знаете, че министъра на образованието обяви, че това нещо ще се случва след 30 май. И аз внимателно го слушах неговото изявление. Така че следващия етап е да се намери приемливата формула за студентите, което не е по-малко важно, разбира се. Къде има възможности за дистанционно приключване на годината и къде няма такива възможности. Това е поисканото от нас мнение ще бъде дадено и все пак ще бъде обявено от министъра на образованието.
И още един въпрос. Става дума за Плевенската болница. В телевизионен репортаж видяхме, че медици масово не носят маски там. В този аспект ще поискате ли да се затегне контрола и да се носи? И едно допълнение, появи се информация, че хора, страдащи от астма, им се възобновяват пристъпите вследствие на носене на маски. Крият ли опасност маските? Защото излязоха и публикации също така за възпаления, за обриви по устата от носенето на маски. Дали това не идва, защото хората си носят всевъзможен вид маски, а не медицински маски, които са специализирани?
Сега за хората с астма, въпреки че не съм специалист в тази област, но не бива да забравяме, че в момента е времето, в което се обострят сезонните алергии.
Поленовите
алергии. И този период продължава повече от 2 месеца. Така че там много внимателно трябва специалистите да изяснат дали зачестяват тези пристъпи от носенето на маски или от самата ситуация с полените, която е в момента. Така, защото да, тук ми подсказва професор Кантарджиев, че маската все пак има известно възпиращо действие върху полените, но наистина претенциозно от наша страна даваме такова обяснение. Защо се отнася за медиците? Не съм гледал този репортаж, но по принцип всички медицински лица в болниците, това е категорично, трябва да носят индивидуални защитни средства. И то маска и ръкавици. Независимо в какво отделение и в каква работа. Както и за общо практикуващи лекари и други доболнични, както и за заболекари и за всички медицински лица. Това е за сигурност както за тях, така и за пациентите, които обслужват. И то с определен ритъм на смяна.
Във връзка с това ще поискате ли след 13 май да се удължи заповедта на министъра за задължително носене на маски?
Дори за медицинските лица не е нужно да се, не е нужно да се удължава. А що се отнася до хората, ние имаме вече определено становище по този въпрос и тази сутрин също активно го обсъждахме. Дали да остане изискване за носене на маски на отворени пространства, на открити пространства, или да не се носят. Но все пак се обединихме около едно със сигурност мнение, че в затворени пространства би трябвало да се изисква, градски транспорт би трябвало да се изисква носене на маски.
При контактуване.
Спора е, който вече горе-долу имаме единно становище за открити пространства.
Агенция ПИК, моят въпрос е към професор Кантарджиев. Може ли да обясните каква е новата, какво представлява на новата ваксина, която обсъдихте онзи ден с премиера и в какъв период новата ваксина, онзи ден, която обсъдихте с премиера? Да. И в какъв период планирате да бъде готова тя? Благодаря.
Посещението на премиера в предприятието Болбио беше свързано с три неща. Едното, увеличаване производството на БЦЖ ваксината, което предприятието на Министерството на здравеопазването Болбио е един от основните производители и снабдители на Световна здравна организация ЮНИЦЕФ с противотуберкулозна ваксина БЦЖ. Второто, което се обсъди на срещата с ръководството в присъствие на премиера, който взе отношение, това беше нещо много важно и стратегически, нашата страна да възобнови производството на човешки имуноглобулини. Това, което от години се правеше, събирайки се кръвта на много здрави хора, от тази кръв се взимат антителата и се готвят лекарствени продукти, които са за лечение на едни от най-тежките заболявания, включително автоимунни заболявания. Много добре се лекуват някои редки, тежки инфекциозни заболявания. Това е производство на собствени имуноглобулини. Защо? Защото тяхното внасяне първо е много скъпо на държавата и второ е много вредно за българина. На българина е от голям интерес за личното му здраве антителата човешки, които му се внасят, да са от българи с близка генетика. А не да са от серумите на хора с съвсем друг происход и много генетично далечни от нас. И третото нещо, което е стратегическо, което убеждавахме с доцент Кунчев Министерството от години, това е производството на серуми от животни за лечение на най-тежките болести, ботулиновото отравяне. Отвори едно семейство недобре консервирано месо и изтрови се. Смъртта, това е най-силната биологична отрова. Ако нямаме собствен серум антиботулинов, просто сме свързани ръце, да не говориме по отношение възможността да бъде употребен за злонамерено. Дифтериен серум. Без дифтериен серум не може. Преди години лично доцент Кунчев беше ангажиран в Испания случай на дифтерия и търсеха по Европа серум, защото като започнат да мрат децата от дифтерия, които не са добре вакцинирани срещу дифтерия, ако нямаш този серум, антибиотика не действа. Това е за ваксините на Болбио, което имаме в момента пълното разбиране на Министерския съвет и това много ни радва, въпреки че не сме свързани, ние не сме Болбио, ние сме в съвсем други институции. Ако питате за другата ваксина, за която се говори за в България, дето учени от БАН, от Института по микробиология работят, един колектив, ръководен от доцент Чорбанов, във връзка с Пастьорови институт, Институт Пастьор във Франция, прави експерименти за такава ваксина и една част от експериментите, свързани с лабораторни животни, ще бъдат правени тук у нас. Фактически ваксината се прави от френски колектив, а българския колектив доказва някои елементи на нейното участие в изграждане на имунитета. Но да ви кажа за ваксина в момента да не чакаме да стане утре или в други ден. Дай Боже да стане бързо, всички това се молиме, защото затова правиме тези мерки, за да отложиме, да дойде по-топло време, да може на открито да се свалят маските. Затова го правихме и мисля, че го направихме. Защото ако кажеш в мрака на февруари месец и март месец, махайте маските, за да ни обичате, е груба грешка. Но сега маските на открито сериозно обмислиме да се махнат. Задължително градски транспорт, задължително при близко общуване, при купуване на хляб и хранителни продукти в аптеката, задължително маска. Разбира се, това искаме да го направиме, но чакахме две неща, да се стопли времето, да започне слънцето да трепе вируса навънка, и второто нещо, чакаме, повишават се знанията за лечението, има някаква светлина за ваксините, не сме обаче големи оптимисти, защото просто характера на вируса е такъв. Хора, които години са работили с вируси, сега се учудват на някои интересни механизми на този вирус и в патогенезата, като причинител на инфекцията. Нали знаете, като се зарази човек, започва от гърлото и това, съвсем друга група вируси от същия вирус отиват и атакуват белия дроб. И фактически човек боледува от две инфекции. Една инфекция на горните дихателни пътища и една инфекция, която предизвиква заболяването на долните отдели на белия дроб, цитокиновата буря и лошата прогноза. Още много е интересно, но да ви кажа, това, което беше направено с забавянето, за сега е добре. И сега, както каза господин генерала, тъй като епидемията започва да придобива ендемичен характер, какво значи? Отделни огнища, нашата работа сега, и слава Богу да се радваме, че имаме още рези, хей или санепистанция, че имаме, и сме държава, която може да реагира точно при огнища, когато огнището е в старчески дом, когато огнището е в някакво заведение, когато... фанахме ли колективите в завода в Плевен? Ми фанам, като фанеш първите болни, като знаеш какво, като се изолират. Фанахме ли в Бобов дол? Направихме ли така, че да не се затвори централата? Защото ако не вземеш мерки с първите болни в първия цех, не минеш на режим на неколко сменна работа, така че да се пазят хората взаимно, нямаш контрол кой му тече носа и кой кашля. Ако не направиш това, започваш да затваряш централи. Като затваряш централите, какво? Ще минеме на газ и на свещи. Та значи се прави. Тъй като епидемията започва да придобива ендемичен характер, значи отделни огнища, които вече не са ограничени по време както епидемията, затова минаваме съвсем друга стратегия. Възприемайки стратегията, това, което ви подготвяхме от месеца, ама кой да чуе, че трябва да се изследват в болниците медицински персонал, първите с прояви на някаква инфекция на горните дихателни пътища, за да се ограничи първото, да се изолира само едно отделение, а не цялата болница и не и съседните болници. Защото икономическите условия в нашето здравеопазване така докараха, че един болен лекар в провинцията работи и в бърза помощ, и в ДКЦ-то, и в болницата. Е, такъв човек трябва да се гледа, най-малката проява на кашлица, гърлобол, температура, веднага да се взема мерки да се изолира. Второто, което казахме, търсенето в работещи колективи, което го правихме и слава Богу, и Бобов дол, и завод Мизия в Перник. Сега в момента е акцент, и то по препоръка на правителството, на ръководството, това са старческите домове и специалните домове за специални грижи. В момента... честит 1 май, бе! Празника на честния труд, съзидателния труд. Значи на 1 май, и на 2 май, и на 3 май, и рези, и лабораториите ще работиме, защото трябва да обхванеме целият персонал, започвайки от санитарите, от тези, които се връщат от домовете си, да не вкараме някаква инфекция, да може да запазиме възрастните хора.
Извинете, в тази връзка можете ли да ни кажете, има ли яснота откъде е тръгнала заразата в дома във Видин и как ще се процедира там? Дома за деца. Където има 12 заразени. Има ли яснота откъде е тръгнала заразата? Възможно ли е да има някаква връзка с работещ в Видинската болница?
Че епидемиологичното проучване в момента е в ход. Като има резултат, веднага ще ви осветлим.
Във връзка с мерките един въпрос...
По същия начин това огнище се охваща както другите огнища. Съвсем отговорно, персонал,
обитатели, контактни лица, семейства по същия начин.
Във връзка с разхлабването на мерките, едно проучване на математици от Пловдивския университет, които до тук върват с процент грешка спрямо вашите данни, показва, че пика ще е най-вероятно между 10 и 15 май, като ще се стабилизират около 3 до 4 хиляди души откритите заразени. Съгласни ли сте такава прогноза и това значи ли, че наистина юни месец може по-така мащабно отваряне на охлабване на мерките, тъй като читателите питат за сватби, за нямате си представи за какви неща?
Да, със сигурност много хора са разочаровани от тази ситуация. Горе-долу прогнозите, които са направени от вашите математици, има известно съвпадение с прогнозите, които пък нашите математици ги дават. В момента мога само това да кажа, че вървим към плато на този пик. Виждате, че има устойчивост в обявяваните нови случаи, въпреки че много активно търсим и много стратегически тестваме с голяма успеваемост. Така че към 10-13 май чак такива голям брой случаи не ми се струват вероятно, но знае ли човек?
Може ли да ни кажете, здравейте България On Air, за коментара, който направиха от Световната здравна организация относно модела на Швеция, там където мерките са малко по-разхлабени, и към доцент, и към доктор Пенчев, тъй като вчера предизвикахме полемика с търговските центрове и стана така, че се образува един двоен аршин относно това, че едни и същи като големина търговски центрове в едни квартали на София работят, в други не работят. Има ли такъв двоен аршин, да ни кажете? Световната здравна организация много похвали Швеция като държава, която се справя добре с коронавируса и това, че мерките им, реално не затягането на мерките, всъщност не са дали такива резултати. Тоест, излиза от съобщението, че и ние да затягаме и да не затягаме мерките, резултатите ще са сравнително еднакви.
Не ми е известен този коментар, но ще го проверя, разбира се. Иначе към днешно време Швеция има за последното денонощие 790 нови случая и 124 починали. Преди 5 дена ви дадохме резултати как стоят в сравнение с другите скандинавски държави. Те са в пъти по-зле Швеция, отколкото другите скандинавски държави. Всъщност, преди няколко дни самите шведски власти обявиха, че ще затворят някои от ресторантите. Така че аз друг коментар на този етап не мога да направя. Трябва да се запозная с това, за което казвам.
Генерал Мутафчийски, БНТ, планирате ли да започне преливане на плазма и на други места, освен в ВМА? Казахте днес за втори случай.
И може ли само
че планираме, не става въпрос за една болница, просто те се организираха по-бързо, имат тая възможност. Това, което правим е, че в Министерство отпусна помещение и всичко необходимо, за да тръгне този процес в Националния център по трансфузионна хематология, като идеята е там да натрупаме макар и малък запас от замразена кръвна плазма от всички кръвни групи, така че да можем да задоволим търсенето на отделните болници. За сега този процес ще бъде направен в София, защото не е толкова лесно, трябват и специалисти, но ако е необходимо, ако има интерес, кръвните центрове са 5 в страната и те също имат тая възможност да го направят. Но предполагам, че още друга седмица това ще стартира в София.
Доктор Пенчев, може ли само за търговските центрове?
Искам да ви кажа, че още в началото, когато се въведоха тези рестриктивни мерки, една част от големите вериги и български, и европейски, взеха стратегическото решение да затворят целите си обекти. Една друга голяма част оставиха отворени обекти или част от тях. Да говорим за двоен аршин, това не може да става въпрос, но и днес сутринта, и вчера щаба обмисля предложение за либерализиране на тези мерки. Въпросът е какъв ще бъде метода, какъв ще бъде механизма и какво трябва да очакваме от либерализацията на тези мерки. Така че в този смисъл трябва да очакваме едно поетапно и постепенно разхлабване, като в никакъв случай това няма да бъде освобождаване на килограм или изцяло.
Доктор Пенчев, последно само един въпрос, последен от мене. Имате ли статистика колко общо практикуващи лекари са били заразени с коронавирус? Ние имаме информация за шестима, но все пак от началото колко е техния брой?
Аз мога да говоря само за София, за столицата, но аз знам за четирима, но ако искате конкретна информация, трябва да проверя и да ви я дам.